الله الرحمن الرحيم. ثم وإذا صفى منها وأشرق لونه فصلاتها والصوم مفترضان تقضي الصيام ولا تعيد صلاتها إن الصلاة تعود كل زمان إن الصلاة تعود كل زمان فالشرع والقرآن قد حكم به فليس بين النساء فليس يفترقان ومتى ترى النفساء طهرا ترتكل أولا فغاية طهرها سفران نقول يقول لك أولا 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 أو لا ليه؟ ومتى ترى النفساء طهرا تغتسل أو لا فغاية طهرها شهران
أو لا فغاية طهرها شهران.
طيب الإمام القحطاني رحمه الله أيخليشه katika beti hizi maelezo kuhusiana na hali ya hedhi na nifasi kwa kina mama. Akasema rahimahullah, wa idha safa minhuma wa ashraqa lawnu, atakapokuwa ametakasika mama kutokana na hedhi na nifasi, wa ashraqa lawnuhu, na ikawa imekuwa nyeupe rangi yake, yani badala rangi ya damu, fasalatuha wasawmu muftaradhani, kuswali kwake na kufunga kwake ni mambo mawili yaliyolazimishwa. Maana yake pindipo itabakia rangi ile ya damu inaonekana bado inatoka, itakuwa salatuha wasiyamuha ghairu muftaradhani bimithlati laha fi hali lhaidhi walnifasi. Sawa, itakapokuwa bado hali ya damu inaonekana, basi itakuwa kusali na kufunga sio lazima kwa yeye katika hali ile ya kuwa na hedhi na nifasi. Itakapokuwa imekata hali ile na akaona kuna weupe, basi atalazimika kusali na atalazimika kufunga, ni lazima ule ule unarudi. Akasema rahimahullah, taqdi siyama wala tu'idu salataha, alafu baada ya kutaharika na kurudi kwenye hali ya kuwajibikia na sala na saumu, atakuwa na lazima kulipiza vile vilivyopita wakati wake wa hedhi na nifasi. Akasema taqdi salata, taqdi siyama, atarudishia, atalipiza, atafanya kadhaa ya saumu yake ambayo imempita katika hali ya hedhi na nifasi, wala tu'idu salataha, na wala hatarejesha swala zake ambazo zimempita. Zile swala zake ambazo zimempita hata ziswali tena. Sawa, na imekuja katika hadithi ya mwanamke aliyemuuliza Ummu al-Mu'minin, ma ba'du nisa'i yakhudhuna as-sala wala yakhudhuna as-sawma, wana hali gani wanawake, kwa nini wanalipiza swala na walipizi saumu? Jibu la Ummu al-Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha kana aharuriyatun anti, akauliza mama waumini kumjibu yule mama, je, wewe ni haruria? الحرورية ni اسم المنطقة jina la eneo ambalo walikwenda kujificha makhawarij katika eneo lile. Kwa hiyo watu ambao waliokwenda kujificha eneo lile walikuwa wanaitwa maharura, wakinasibishwa na eneo lile la haruri, harura. Wada Ummul Mu'minin Aisha kamwenzi la mama kwamba wewe pia ni katika maharuria makhawarij, kwa sababu maswali kama haya yalikuwa naulizwa mara nyingi na makhawarij. Akamuuliza, wewe ni katika makhawari? Yule mama akajibu, hapana, mimi nilikuwa nataka kujua. Akasema, tulikuwa katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaamrishwa kulipa sala, tunaamrishwa kulipa saumu, na wala tuamrishwi kulipa sala. Wapi? Kwa hiyo ikawa ni sunna marfu'a ani nabii sallallahu alaihi wasallam, maamrisho ya kulipiza saumu na kutokulipiza asala zile zilizopita katika hali ya hedhi na nifasi. Wapi? Nini sababu ya kulipa saumu na kutokulipa sala? Akasema al-Imamu al-Qahtani katika beti na kuwata, inna salata ta'udhu kulla zamani. Hii ni moja ya hikma ambazo wamezitoa ahlul ilmi katika takhifu ya Allah kwa umma, kuto kuwakalifisha kurudia swala kwa sababu inna salata ta'udhu kulla zamani, kwa sababu swala huwa inakariri kila siku. Kwa hiyo angekuwa mwanamke amekalifishwa kulipiza swala, ingekuwa ni takhifu nzito sana. Bainama saumu inakuwa kwa mwaka mzima mara moja, sawa. Ina maana takhifu ya saumu ambayo atabidi ailipe itakuwa ni ya mwezi mmoja tu, ambao ndio mwezi wa saumu, itakuwa sala, sawa. Lau kama ingekuwa swala inalipizwa, basi ingekuwa kila mwezi mwanamke ana takhifu ya kulipa swala, jambo ambalo lingekuwa zito kwa upande wake. Wallahu yuridu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra, sawa. Ama ja'ala alaykum fi dini min haraj, Allah kujalia kwa nini katika dini kwa kuna zito. Sasa kwa kukusudia wepesi wa Allah jalla wa ala, ikawa amelazimisha kulipa saumu na wala hakulazimisha kulipa as-sala. Anasema Imamu al-Qahtani, inna salata ta'udu kulla zamani, kwa sababu swala inakariri kariri, inarudi kila wakati, kwa siku mara tano, na kila siku lazima mtu aswali. Matokeo yake sasa, mama huyu katika muda wa hedhi kwa mwezi, kila siku angekuwa anadaiwa swala yake katika zile siku ambazo anaacha kuswali kwa sababu ya hedhi, ingekuwa ni takalifu nzito kwake. Wapi? Kwa kuliondosha hilo, Allah atafanya takhfif, alipize saumu yake na silipe sala, sawa. Tayyib, sawa sawa. Ikiwa kwa hikima hiyo, au iwe ni hikima taabudi, Allah kwa uungu wake ametaka wakina mama walipe saumu na hakutaka walipe sala, Allah ana mamlaka kufanya hivyo. Wapi? Ila wengi wa ahlul ilmi wameangalia hikma ya hukumu hii, wakasema kwa sababu swala inakariri mara nyingi, akafanyiwe pesi mwanamke. Akasema al-Imamu al-Qahtani, fash-shar'u wal-Qur'anu qad hakama bihi baina an-nisa'i falaysa yufarahani. Fash-shar'u, basi sheria, unaweza ukasema hapo sunna. Fash-shar'u, ash-shar'u kwa maana sunna. Kwa nini nimesema sunna? Sheria inaweza ikawa ni Qur'ani au sunna. Hapo itakuwa sunna kwa sababu Qur'ani imekuja kutajwa baadaye. Wapi? Na fash-shar'u wal-Qur'an, basi sunna na Qur'ani, qad hakama bihi, zimehukumu kwamba huyu mwanamke asifunge wakati wa hedhi wala asiswali, na zimehukumu alipize saumu yake na wala asilipize swala yake. Baina nisai, hukumu hiyo imehukumiwa baina ya wanawake. Falaisa yukfarahani, basi hukumu hizo mbili za Qur'ani na sunna haziwekwi pembeni, hazidharauliwi, haziachwi kama zilivyo hukumu kwa mwanamke. Simeleza falaisa yukfarahani bimaana falaisa yuhmalani, haziwekwi pembeni. Akasema wa mata sara nufasa utuhuran taghtasil, na pindipo popote pale ambapo mwanamke ataona kwamba ametaharika, atakapoona mwanamke ametaharika, taghtasil, ataoga, kwa ajili ya kuondosha hedhi yake au nifasi yake, au la, au kama hakuona tahara, faghayatu tuhuriha shahran, basi ukomo wa kuhukumiwa kwake anatoka katika hali ya nifasi apate miezi. Na huu mtazamo wa kimadhhabi baada ya Ibn Malik imehukumu kwamba ghaya ya nifas ni miezi miwili, lakini usahihi inda akthari ahli alilmi wa huwa dalilu hadithi Umm Salama radiyallahu ta'ala anha ghayatu nufasa 40 yawma liqawliha radiyallahu ta'ala anha kunna fi zamani nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nahidu au yusibuna nifas 40 yawman au kama qala ta'ali radiyallahu ta'ala anha. Ilikuwa katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tunajizuia muda wa siku 40. Hii pamoja na kwamba ni maneno yake, lakini ina hukumu ya mafuu, ina hukumu ya mafuu baada ya kujeleza mtazamo huo katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na hili ni maarufu panapoegemezwa katika zama za Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, au ikaja kwa matamko mina sunna, hata kama ikiwa maneno ya sahabi au sahabia, maana yake ni kwamba hiyo inakuwa na hukumu ya marfu, ni maneno ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Wazi ya ikhwani, sawa? Kwa hiyo usahihi katika masala, atapewa muda wa siku 40 kwenye nafasi yake, na baada ya kuzidi siku 40, manake ni kwamba huyo atahukumiwa kuwa ipo tahira, hata kama bado damu itaonekana inaendelea kutoka, itakuwa amehukumiwa ipo tahira. Atakuwa tahara, atawajibika kufanya yale yanayowajibika kufanywa na mtu aliyekuwa tahara. Hapa pametajwa kitu, wa mata tara nufasau tuhran tawassul, atakapoona mwanamke mwenye nifasi, wanawake wenye nifasi watakapoona utahara, basi wataoga. Ya Ali, wataona vipi? Naona mwili unakuwa msafi. Watakapoona damu imekatika, alama ya kutaharika mwanamke mina nifasi au ilhaidhi huwa intifau addam. Wazi? Watakapoona damu imekatika, maana yake ni kwamba wapo tahara. Wazi ya ikhwani? Ikiwa tulisema na hili tunalikalili kwa wale ambao wakusikia watapata faida nao, ikiwa kama ndani ya siku 40 ameona kuna ukavu, ukavu kabisa, hakuna athari ya damu, maana yake ni kwamba tayari amekwisha kutaharika, ana wajibu wa kujitaharisha, kwa sababu haya ya kuonyesha imekatika damu ni kule kutokuonekana. Basi atajitaharisha. Ikaja tokea tena damu ile ndani ya zile siku 40, usahihi katika masala bado hiyo itakuwa ni nifasi bado. Ikiwa imerudia tena damu ndani ya siku 40, usahihi katika masala haya kwamba damu hiyo itakuwa bado tena ni nifasi, ataacha tena kusali. As-su'al 'indaka ya Rashid, fama hukmu salatuha wa siyamuha allatani addahuma fi أثنائي 40 يوما. صحيح. كيف ذلك وهي حائض وهي نفساء؟ فسبب اليقينيش كما يبو طهارة. فهي صلاة yake na saumu yake katika kipindi hiki itakuwa ni sahihi. Ama kule kurudi tena damu hakuta athari chochote katika zile ibada zake alizofanya ndani ya kipindi hiki cha katikati. Kwa sharti iwepo katika siku 40. Swali la pili. Ismu kamana? Mahmud. Mahmud. Aindaka ya Mahmud. Yawmul 40. Yawmul 40. Kad wasala ma'aha addam وفي تفتشها وفي تفقدها أدركت أنها واصلت مع أيام التي كانت تحيض فيها. فما حكم هذا البنت؟ نفاس ولا حيض ولا استحاضة؟ قالي ماذا؟ ماذا سؤال؟ سيكو أربعيني إلي سيكو أربعيني أنا دامو مندليا na baada kujikagua anakumbuka kwamba hii leo ni mwanzoni mwa mwezi na yeye ada yake alikuwa anaingia kwenye daura yake mwanzoni mwa mwezi. Mahmud, utakuwa ni hukumu gani ambao ndio ilikuwa siku ya kutarajia kukatika hedhi yake, damu haikukatika, imeendelea, lakini alipojikagua amekuta kwamba ile imeendelea mwanzoni mwa mwezi. Na yeye mwanzoni mwa mwezi ndiye alikuwa anapata siku zake za hedhi. Ikaendelea mpaka zile siku za hedhi zake zikapita, ikaendelea. Ana masaili ya kawa. Mwako istahama. Ukai ikhwani, asa hukumu kwamba ile mwezi. Asa hukumu kwa ile ni? Ikiwa kama itakuwa imeendelea baada ya masiku ya hedhi, alikuwa anakwenda hedhi siku saba, ikawa imeendelea siku 41 mpaka siku 49 inaendelea, ile itakuwa ni istihaba. Sawa, tunasema 49 sio kama na ukomo eh? Yani imevuka zile siku saba ambazo zinatarajiwa kwamba atakuwa na hedhi. Sawa, ikiwa yeye ana desturi, ameidhibiti desturi ile na damu hii imeendelea katika zile siku zake za hedhi, sawa, huyu itakuwa ana hedhi baada ya nifasi, na baada hapo kama umedumu tena kuendelea, hiyo itakuwa ni istihadha. Sawa, na hata kama itakuwa imetoka siku moja mbili, kwa ikhtilafu ya ahli alilmi, lakini sahi bado itakuwa ni istihadha. Kuna baadhi ya ahli alilmi wanasema hapana, hiyo itakuwa ni hedhi, yani siku 47 imeongezeka siku 48 na siku 49 kumekata bilkulia. Imekata bilkulia. Baadhi ya ahli alilm wanasema bado itakuwa ni hedhi, labda imeongezeka siku, na wengine wakasema kwamba ni nifasi imeongezeka siku, na usahihi ni kwamba ile itakuwa ni damu ya istihadha kwa sababu ya kudhibiti yale masiku. Ama ikiwa inatoka kwa utofauti, basi anaweza akazingatia ule utofauti wa damu. Ikiwa kuna tofauti, basi atazingatia tofauti. Sawa, kwani si imeendelea beti hii kwa Muhammad kama sio masu nisai ala rijali muharramun. Soma حرق السباق خسارة الحرثان.
إيه
بيت تفكرون يا مانجا؟ مندلة كونه إيبو. أنا سيما الإمام القحطاني مس النساء على الرجال محرم. ما نمة أجنبي. كنغوسا منامك أجنبية. إلي جابو لي محرمون. جابو لك حرام كشريا. حرف السباق خسارة الحرثان. سوا حرف السباق خسارة الحرثان. كلمة كتيك السباخي. السباخي هو الأرض الصبخة. لأرض يكتشمو أرض يماوي. كنت كلمة كتيك أرض يماوي لخسارة الحرثان. هي نعسارة أو كلمة. Ukilima kwenye ardhi ya mawe utapata tabu ya kuumia bure, hauwezi ukaifikia ardhi, bali hata utakachokipanda kitaota kwa sababu kitakutana na mawe. Umeeleka vizuri? Anasema Al-Allama As-Suhaili hafidhahullah katika beti hii anasema masu nisai ala rijali muharramun harfu sibaki kasaratu al-hirthani hadha yahtamilu maana yayni. Beti hii ina ihtimali maana hizi mbili. وهو ألصق بالموضوع الأول. الأول معنى يا كوانزا وهو ألصق بالموضوع أما هي إنه سيانو زايد إنه موضوعي أما إنه زنغمزوا akasema anna jimaa nisa'i hal al-hayd aw an-nifasi muharramun. Kwa hapa itakuwa masu nisa'i ala rijali muharramun, kuwagusa wanawake katika hali ya hedhi na nifasi kwa wanaume ni haramu. Sawa? Hii maana ndio ambayo iko karibu zaidi na siafi ya maneno tokea tulipokuwa tunaanza kuzungumza, walikuwa wanazungumza wanawake wenye hedhi na nifasi. Sawa? Kwa sababu wametaja wanawake na siafi ilikuwa inazungumzia hao, basi maana yake itakuwa kuwagusa kwa kuwaingilia wanawake wenye hedhi na nifasi ni jambo muharramun. Sawa? Fa amma ma dunahu fa innahu yubahu lizawji, ama kinyume na kuingilia. Kinyume na kuingilia inafaa, ni halali kwa mume an yastamti'a astarehe bimra'atihi, na mke wake fi madun alfarji, katika kiwiliwili chote kinyume na farji. Sawa? Wallahu azza wa jalla qad naha an ityani nisa'i hala alhayd wal nifasi, Allah amekataza kuwatumia wanawake katika hali ya hedhi na nifasi, kama fil ayati alkarima, kama ilivyokuja katika aya tukufu surah al-Baqara aya 222 mpaka 223, anasema Allah jalla wa ala wa yas'alunaka 'anil mahid, wanakuuliza kuhusiana na sehemu inayotokea hedhi, na tafsiri hii ndo alsaq bil mawdu, yas'alunaka 'anil mahid, fal mahid masdarun miliyun يراد بها المكان او الزمان, يراد به المكان او الزمان. لانه محيض لمصدري اللي هو ذا ميم, هذا يحيض محيض سواء ambayo inaweza ikakusudiwa maana ya kuwa ni eneo linalopatwa na damu ya hedhi au muda ambao mwanamke yuko na hedhi. Na maana iliyokuwa karibu zaidi ni kusema muda ambaye, kusema eneo ambalo linapatwa na hedhi, kwa sababu ya hadithi ya Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu ta'ala anha, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya'muruni fa atazira fa yubashiruni wa ana haidh. Sawa? Maana kusema kinachokatazwa hapo ni sehemu inayotokea hedhi, kwa sababu ya hadithi ya Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu ta'ala anha aliposema, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ananiamrisha nivae kibwebwe. Sawa? Nguo ya kufunga kwa katikati ya kiuno na mapaja. Faibashiruni, akawa ananikumbatia, ananichezea, wa ana haidhun, hali ya kuwa nipo na hedhi. Sawa? Kwa hapa itakuwa wayasalunaka anil mahidhi, wanakuuliza kuhusiana na mahidhi, tafsiri iko nzuri zaidi useme eneo la hedhi. Ama inda al-yahud, kwa mayahudi kana fi zamani al-hayd, ilikuwa ni katika wakati mzima ule wa hedhi, wao kanu yatrukuna nisa au yabta'iduna 'ani nisa fi hali al-hayd, walikuwa wao wanajitenga na wanawake katika hali ya hedhi, kiasi ambacho wanawatoa katika majumba, wanakwenda kukaa mbali na wao mpaka muda wa hedhi ukiondoka ndio wanarudishwa nyumbani. Na hii kwa mujibu wa sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hili lina makatazo. Wasifanye Waislamu kama walivyofanya Mayahudi, wale nao wakae nao walale nao, lakini wachunge eneo la hedhi tu. Wale wayasalunaka anil mahid, wanakuuliza katika eneo la hedhi nini hukumu yake eneo hii. Qul, jibu Muhammad, huwa adha, hilo eneo la hedhi ni uchafu. Fa'tazilu an-nisaa fil mahid, jitengeni na wanawake katika eneo la hedhi, sio katika muda mzima wa hedhi mkae mbali na wao. Sawa? Jitengeni na wanawake katika lile eneo la hedhi tu. Wala tubashiru wala taqrabuhunna, wala msiwaingilie, hatta yatuhurna. Na haya maneno wala taqrabuhunna yanafasiri kusudio hapa ni kieneo cha hedhi tu. Kwa maana wala taqrabuhunna ay la tujami'uhunna, msiwaingilie, hata yatuhurna, mpaka watakapo taharika. Faidha tataharna, na pindipo watakapo jitaharisha, pindipo watakapo jitaharisha. Amesema al-imamu al-Fawzani kwa maneno haya, la yajuzu itiyana nisa baada takmilati al-haydi illa baada an taghtasil, haifai kuwaendea wake baada kukatika kwa hedhi ila baada kuoga, kwa kauli ya Allah tabaraka wa taala, fa idha tatahharna, ndipo atakapojifaharisha, fatuhunna min haythu amarakum Allah, waendeeni katika ile sehemu ambayo amekuamrisheni Allah. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin, hakika ya Allah anawapenda wenye kutubia na anawapenda wenye kujifaharisha. Ameleka vizuri hapo ashahidi katika aya al-allama as-suhaini hafidhahullah, ameleta aya hii kwa kuonyesha ni dalili ya uharamu wa kukutana na watu wanapokuwa katika masiku hayo. Ai baada tuhuri wa tatawur, waendeeni baada ya kutaharika viwiliwili vyao na baada ya kujitaharisha katika viwiliwili vyao hivyo. Akasema walahu an yastamtia bima duna alfarji, ni halali kwake kusalena mke wake kinyume na utupu. Li hadithi Aisha radhiallahu ta'ala anha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya'muruni fa astathir haythu ashura sallallahu alayhi wa sallam, ananiamrisha basi navaa izari, navaa kikoi, najifunga. Fa yubashiruni wa ana haidun, akawa ananichezea hali ya kuwa mimi niko na hedhi. Akasema al-allamatu as-suhaini hafidhahullah wa yahtamilu al-baytu maana al-akhar, inawezekana baiti ina ihtimali ya maana nyingine. Huwa ma yataallaqu bimasi nisai al-ajnabiyat, inaweza ikawa ina maana kwamba kilichokatazwa hapo na Imamu al-Qahtani ni mujarradi wa kuwagusa tu wanawake wa kando, wama ila dhalik, sawa na yale yanayoambatana na kuwagusa. Akasema wa hadha sayadhkuruhu an-nadhimu inda qawlihi la takhlu bimra'atin, haya maana hii ya kwamba imekatazwa kumgusa mwanamke ajnabiyya, sio kwa maana kumwingilia, ni mujarradi wa kumgusa. Haya atakuja kuyataja Munawwim al-Imam al-Qahtani atakapokuja kutaja beti inayosema la takhlu bimra'atin, usikae faragha na mwanamke, mpaka mwisho wa beti ambao iko mbele inakuja bismillah wa tawfiq. Haya yakuwa mpaka tumeelewa, waleka vizuri, sawa. Tena la talqa rabbaka sariqan aw qa'iman, ah leti nasema hivi harfu sibaqi, harfu ni kulima, asibaqi imeitwa sibaqi lakini asili yake ni sabkha, ardhi ambayo ni ya mawe. Harfu sibaqi kulima kwenye mawe, hasara fil khirfani, hii ni hasara kwa kulima. Ukilima kwenye mawe utapata adhabu ya kuumia mgongo, kuumia mikono kwa sababu unapiga jembe kwenye mawe. Lakini pia utapata hasara kwa sababu haitegemei kuweka mbegu kwenye jiwe, itaota vipi? Mbegu inazama ardhini, inaoza afu inatoa majani, sio? Sasa umeweka kwenye jiwe, ardhi sabu, ardhi ambayo ni yenye mawe, itaota vipi? Wapi? Yaani kana kwamba hapa anakusudia sehemu ya kwanza, masu nisai ala rijali muharramu, kuwaingilia wanawake kwa wanaume katika hali ya hedhi na nifasi ni haramu. Lakini pia kinyume na maumbile nao ni haramu, kwa sababu ni kupanda sehemu ambayo hayoti. Maana yake inaweza kaa hiyo pia, si tumeona na vitu na yani kipindi cha hedhi na nifasi, hii beti ya kwanza, sio? Tumesema hapa masu nisai ala rijali muharramu, masu bimaana aljimaa fi ayi wakti, hal yuhuramu jimaa almar'a, aljawabu la yuhuramu jimaa almar'ati idha kanat haidha, almar'a huna alzawja, ni haramu kumwingilia mke, jawabu lake hapana, kilicho haramisho ni katika wakati wa nini, wa hedhi, sawa. Ama beti ya pili, harfu sabhi hasaratu al-harthani, sawa, kwenda kuweka mbegu katika jiwe ni hasara ya kulima, kwa maana kwamba kwa sababu hii mbegu imekatazwa katika hali hii ya hedhi, basi pia kuweka katika sehemu itofanya hasara kwa kulima. Si umeleta vizuri? Suila Abdullah ibn Umar ar-rajulu yati imra'atahu fi dhuburiha, mwanamme anamwendea mke wake kinyume na maumbile, fakala huwa kufur, akasema kafir. Kala al-ulama arada min dhalika Abdullah ibn Umar huwa amal al-kuffar, laysa ma'nahu annahu yakfur bi dhalika al-fi'l,
sio maana yake ni kwamba anakufuru kwa tendo lile, lakini anakusudia hapa kwamba katenda matendo ya nani? Ya makafiri. Kitumelewana vizuri? Haina. Halqa sibaqi fasara fil falqan. Naam. Napenda kueleza kwa undani zaidi, lakini bahati mbaya tuna watoto ndio. Watoto. Al-Arushi. Eh? Abdul Karim acheka. Ajua mtoto ni yeye. Wakina mama, kabla hujaingia kwenye majukumu ya ndoa, anatakiwa kufundishwa ndoa inakuwa vipi. Sawa? Na miongoni mwa adabu ambazo anafundishwa kabla kuingia kwenye majukumu ya ndoa ni namna ya kujiandaa kabla ya ndoa na namna ya kujisafisha baada ya tendo la ndoa. Haya ni mafundisho ambao wakina mama watu wazima wale huwa wanafundisha watoto. Lakini kwa sababu wengi wa mabinti saidi hawakai kwa katika mazingira ya kulelewa, wanashindwa wafanye nini. Kuna kitu ambacho hakihitaji mafundisho au mafundisho yake yapo wazi sana hata kwenye vyombo vya habari vinaeleza uchafu, sio? Ni kitu ambacho kipo kimaumbile, hata huyu binti mwenyewe anapenda kile kitu kwa sababu maumbile yake yapo hivi. Tendo la ndoa, sawa, halihitaji mafundisho, lakini tendo hili kabla yake na tendo hili baada yake lina vitu. Sawa, kabla yake kulifanya na baada kulifanya lina vitu ambavyo vinatakiwa kwa mwanamke. Na miongoni mwa vitu vya baada yake ni kwamba anapokwenda kujisafisha ahakikisha anatoa ile maji aliyobaki hana kazi. Unaelewa vizuri? Kwa wale waliooa. Yeye sio afanyeni haraka na nyinyi muoe. Kwa wafundisheni kwamba inapofikia wakati imemaliza haja, sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ni kutia udhu kabla kulala, na ikiwezekana mtu kuoga, basi kuoga ni bora zaidi. Sasa wakati huwa kwenda kujiandaa kuoga, kama ilivyokuwa sunna ya Mtume Muhammad alaihi salatu wassalam, kwa mwanamme anapokwenda kuoga ni pamoja na kujisafisha vyombo vyake alivyovitumia wakati anakula chakula. Si tumeelewana? Hata Mtume alaihi salatu wassalam alifikia wakati alikuwa anapiga ukuta kupata ile hali ya vumbi vumbi mchanga mchanga, alafu anajisafishia katika mguu wake. Sio? Naam. Kwa sasa hivi unaweza kutumia sabuni mbali mbali na kuna nyingine maalum zimeandaliwa kwa ajili ya kazi hii. Sasa kama anavyofanya mwanamume hivi kabla kuoga, mwanamke naye anatakiwa hakiki kutoa ule uchafu uliobaki, kwa sababu uchafu uliobaki ambao hauna kazi utamsumbua baada ya kuwa ameoga, unaweza ukatoka tena. Sio tunaona vizuri? Sasa anatoa vipi? Nendeni kwa makungu ya kina mama wanajua. Waambieni waende kwa kina mama watu wazima wanajua namna gani anatoa. Sawa? Ajisafishe wote. Sasa ikitokea kwamba hakuwa ana utangulizi wa mafundisho haya, adabu hizi, ikawa yeye amekwenda kaoga alafu baadaye uchafu ule unatoka, uchafu ule utakuwa ni hukumu kama vile uchafu mwingine unapotoka, anakwenda kujisafisha tu uchafu, lakini hali ya hukumu ya tahara ya mwili itabakia pale pale kwamba mwili wake tayari upo tahara. Sawa? Na inawezekana kwa hali nyingine upande wa pili. Inawezekana mke akatiji haja yake baada ya kuwa tayari tendo la ndoa limekwisha. Unasemaje hali ikatokea kwamba tayari amekwisha kuoga? Je, atahukumiwa tena na janaba kwa sababu amekuja haja baada ya ameleta vizuri? Bado mshiba. Kukaa kote nyumbani ngoja bado. Kulitishia hivi. Inawezekana kitu. Inawezekana. Inawezekana. Hivi eh? Inawezekana kabisa. Kwamba ima alikidhi haja wakati wa ibada ile ndoa, ikawa labda mwanamume ameendelea, ikawa hisia zimekuja kabla hajamaliza mwanamume amemaliza. Au ikawa mwanamke achelewa. Sawa. lakini tayari ilikuwa katika hadhi ya juu ya kutaka kufikia hadhi hiyo. Baadaye amekwenda kuoga, amekuja kulala, kavuta hisia, zile hisia zikambalizia yale mambo. Je, hadhi kutokea anafanyaje? Na anakwenda kuoga tena. Wa in lam tara alma, hata kama kuona maji. Hal almar'a tara alma? Hakada? In lam tara, ikiwa kama kuona maji. Kwa kujijengea katika yakini akaoga. Lakini vinginevyo naweza kumhukumu kwamba ameshaoga. Lakini akiona maji, akidun, ni lazima akaoga. Sikumelewana vizuri? Na hivi inatokea. Madaktari wako wapi? Unaona madaktari wamekaa chini. Sasa vipi? Baada ya hiyo tendo. Haya basi. Tutakuja kukutana nalo inshallah fil mustaqbal katika elimu zenu na lipo hili katika elimu. Lipo hili mtakuja kukutana nalo. Inawezekana kasati. Inawezekana kasati. Yaani mujarrad wa kumaliza akaenda zake kuoga pale pale mubasha. Kumbe mwili bado ulikuwa una joto. Sio? Ametoka zake kuoga amekaa tu tayari, mambo yanakuja. Akiona maji inabidi aende. Tasallallahu alaihi wasallam.